Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrave, poštovani slušaoci, predlažemo vam šta da poslušate u ovoj emisiji. Analizirali smo imali Bosna i Hercegovina mehanizme da spriječi navijačko huliganstvo, trener Zrinskog Dragan Perić.
To je nešto što je porazno. Znači, ovdje u Mostaru toliko mostova ima koji su bili porušeni, izgrađene su poslije rata, da su napravljeni da bi spojili te ljude, a ne da bi ih razdvajali. Tako i svaki sport treba u tom kontekstu da radi.
Nakon otkrića da je prethodna vlada Srbije krila koliki je stvarni dug zemlje, ekonomista Mihajlo Crnobrnja kaže da je država još bliža grčkom scenariju.
Mala razlika u tome da su Grci članovi Evropske unije i otuda i postoji i obaveza na tu solidarnost da se pomogne njima. Ne vidim ko će nama da pomogne.
Potrošačka korpa u Hrvatskoj sve skuplja. Direktor portala Supermarketi Info Domagoj Šojat kaže kako je osjetno poskupilo brašno, jaja, banane, šećer.
Što se tiče ovih najugroženijih slojeva društva, oni su još ugroženi s obzirom na stanje cijena koje smo očitali u rujnu.
Kako će političari i mediji regulisati odnose u izbornoj kampanji u Crnoj Gori? Opozicionar Vasilije Lalošević.
Socijalistička narodna partija nije nikom favorit, a isto tako očekuje da niko ne bude favorit tih medija. Do prije par dana neki neupućeni posmatrač mislio bi da u Crnoj Gori učestvuju na izborima samo dvije stranke. I to jedna koja se napada i jedna grupacija koja napada. Ali ja sam podvukao crtu i mislim da je to vrijeme za nas.
U kakvoj su relaciji lokalni izbori u Bosni i Hercegovini i izbor za mis?
Dnevni list Pres pokrenuo je ovih dana takmičenje mis lokalnih izbora u Republici Srpskoj. Do danas se sa svojim fotografijama, a bez političkog programa koji nude, u novinama pojavilo preko 130 žena kandidatkinja na lokalnim izborima.
Đorđe Balašević ponovo je na meti napada jer se izjasnio kao Jugosloven, književnik Miljenko Jergović.
Balašević zna na kojem je prostoru, među kojim svijetom i po koju cijenu stvorio svoju karijeru i stvorio svoju, da se tako izrazim, zvjezdanu karizmu. I moram priznati da je jako lijepo što on to ni danas ne zaboravlja.
Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Recidivi 90-ih posljednjih su mjeseci i dana ponovo sve očigledniji na sportskim terenima. Mjesec nakon ukidanja odluke o zabrani gostujućih navijača na utakmicama Premijer lige Bosne i Hercegovine, huliganstvo je ponovo eskaliralo. Navijački neredi ponavljaju se iz kola u kolo. Nacionalistički povici, transparenti, te masovne tuče samo su mali dio navijačkih pohoda bosansko-hercegovačke omladine. Posljednji primjer dogodio se kasno sinoć kada je zapaljen kombi u blizini Jablanice, u kojem se vraćalo 9 navijača Slavije nakon utakmice sa Goškom fudbalskim klubom iz Gabele. Selma Boračić ima detalje i reakcije.
Fudbalska BH tragedija nastavlja se i ovaj vikend obilježili su navijački neredi. Sport je ostao u sjeni. Demolirani objekti, zapaljen kombi, desetine uhapšenih, bilans je domaćeg fudbalskog prvenstva. Nakon prvenstvene utakmice Goška i fudbalskog kluba Slavija, kombi u kojem se nalazilo 9 navijača Slavije koji su se vraćali iz Gabele, napadnut je i zapaljen u blizini Jablanice. Klub iz Istočnog Sarajeva oglasio se saopštenjem u kojem stoji.
Rukovodstvo Slavije najoštrije osuđuje napad i praktično pokušaj ubistva naših navijača po povratku sa utakmice. Smatramo da je to organizovan zločinački akt, a samo pukom srećom 9 mladih ljudi izbjeglo je linč i gubitak života.
Kombi sa navijačima već je bio daleko od Gabele, mjesta odigravanja utakmice. I iz uprave Slavije u saopštenju za javnost napominju kako to nisu mogli biti navijači Goška. Glasnogovornik MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Bošnjak ističe da ni policijskim službenicima nije jasno kako je i zbog čega došlo do napada.
Naime je bakljom zapaljeno vozilo, tom prilikom vozač je da dobio povrede prebačene u bolnicu. Ova priča sa stajališta policije ima niz praznina, šupljina i nelogičnosti koje treba ozbiljno razjasniti. Moramo utvrditi šta se stvarno dogodilo jer nam je cilj zaštititi i ove navijače i sve one ostale.
Pored navijača Slavije koji su napadnuti u centar pažnje dospjeli su navijači Željezničara i Borca. Najprije su uvertiru napravili navijači Željezničara koji su izazvali najviše incidenata ove sezone. Poslije lomljenja stolica u Travniku te incidenata na domaćim mečevima sa Borcem i Slavijom, red je došao i na Mostar. Prije utakmice sa Zrinskim, grupa od 50-ak navijača Sarajevskog plavog kluba napali su goste i demolirali nekoliko ugostiteljskih objekata. Uhapšeno je 38 navijača. Trener Zrinskog Dragan Perić.
To je nešto što je porazno. Znači ovdje u Mostaru toliko mostova ima koji su bili porušeni, izgrađene su poslije rata, da su napravljeni da bi spojili te ljude, a ne da bi ih razdvajali. Tako i svaki sport treba u tom kontekstu da radi.
Veliku štetu napravili su i navijači Borca koji su nakon utakmice sa Zeničkim Čelikom bijes iskalili na vagonima Željeznica Republike Srpske. Karakteristično uoči ovih, ali i svih prethodnih izbora, navijački neredi su češći i agresivniji. Nakon što su prošle godine aplaudirali igračima Borca na osvojenoj tituli na Grbavici, ove godine na utakmicama protiv Slavije i Borca, navijači Željezničara su skandirali "Ubij Srbina" te zapalili zastavu Srbije. Fudbalski klub Željezničar oglasio se saopštenjem za javnost, a citiramo dio.
Koliko god se trudili razdvojiti sport i politika se prečesto isprepleću. Naš sport ne samo da ispašta zbog politike, nego i poligon za predstavljanje različitih političkih ideja. S druge strane, svjesni smo i ne bježimo od toga da imamo očigledan problem i na domaćim utakmicama, gdje se u posljednje vrijeme mogu čuti skandiranja suprotna vrijednostima našeg kluba i njegovoj tradiciji.
Zbog nacionalističkih parola navijača Željezničara, član predsjedništva ovog kluba, Radimir Gojer, uputio je javno izvinjenje vođstvu, fudbalerima i navijačima, te ocijenio da je grupa huligana osramotila fudbalski klub Željezničar. Koliko su navijači podložni manipulacijama, pitali smo urednika multimedijalnog portala Sport Centar, Bakira Tiru.
Tim određenim ljudima unutar navijačkih grupa manipulišu i političari za svoje lične interese, a ne treba zaboraviti da ove godine ima još jedna jako bitna stavka, a to je da su osim političkih izbori i unutar nogometnog fudbalskog saveza.
S druge strane, publicista Emir Imamović smatra kako izborni mjesec nema preveliki utjecaj na navijačke skupine. On kaže kako navijači pokazuju najžešći odraz BH zbilje.
U nama je duboko ukorijenjen nacionalizam i međusobna mržnja i ne treba nikoga čuditi što se to artikulira na stadionima. Bilo bi, kad uzmemo obzir gdje živimo, pravo čudo da je drugačije. Posebice što sada i navijačke grupe preuzimaju djeca koja su rođena prije 20 godina. Dakle, oni koji apsolutno se ne sjećaju nikakve atmosfere drugačije, kojima je ovo stanje u kojem mi živimo jedino poznato. I još dugo će oni upravo raditi to što sada rade.
Početkom ove sezone Premijer lige Bosne i Hercegovine, Odbor za normalizaciju Fudbalskog saveza BiH ukinuo je zabranu organizovanog dolaska gostujućih navijača. Bakir Tiro smatra kako bi ista odluka trebala biti donesena opet, dok ne prođu političke turbulencije u društvu kojima se manipuliše navijačima.
Ja da se pitam i da odlučujem u nogometnom savezu nakon ovih nereda, barem do okončanja svih ovih turbulentnih procesa, političkih izbora i izbora unutar našeg fudbala, opet uveo zabran dolaska gostujućih navijača. To nije popularno i nije dobro, ali potrebno je u ovom momentu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srbija je zaduženija nego što se do sada mislilo, tako da su strahovanja da joj predstoji grčki scenarijo pojačana. Ministar financija Mlađan Dinkić naime tvrdi da je prethodna vlada umanjila dug Srbije za čitavih 1,2 milijarde eura, tačnije krila tačne podatke o dugu. Zoran Glavonjić je prikupio procjene analitičara o mogućim posljedicama po srbijansku privredu i građane.
Mlađan Dinkić, ministar financija i privrede, izjavio je da je javni dug Srbije na kraju 2011. godine bio 49,6% bruto domaćeg proizvoda, a ne u maksimalno propisanom okviru od 45%, kako je objavila prethodna vlada. Radoslav Sretenović, direktor Državne revizorske institucije, izjavio je da to telo radi reviziju javnog duga i da će rezultati biti objavljeni za mjesec dana.
Nalazimo se praktično u završnoj fazi te revizije, pripremamo nacrt izveštaja koliki je javni dug Republike Srbije bio 31.12.2011. godine, ali naravno svakako da taj javni dug je imao tendenciju porasta.
Mlađan Dinkić optužio je prethodno ministarstvo financija i bivšeg premijera Mirka Cvetkovića da su lagali javnost. 1,2 milijarde evra, odnosno 135 milijardi dinara duga koji je napravljen, je sakriven, a narodu je prikazano da nije probijena granica javnog duga od 45%, rekao je Dinkić jednoj beogradskoj televiziji. Činjenica da je bivša vlada krila visinu zaduženosti Srbije je interesantna i zbog toga što ju je otkrio sadašnji ministar financija Mlađan Dinkić, koji je u prethodnoj vlasti bio vicepremijer. Ekonomista Mihajlo Crnobrnja smatra da su partijski interesi u ovom slučaju bili iznad interesa građana i ekonomije države.
To su sve politička prepucavanja. On je bio član vlade i to vrlo uticajan i meni jako teško da poverem u priču da su on i njegove stranačke kolege bile u totalnom mraku u vezi sa tim kako i koliko se ovaj dug pravio. Čutalo se zato što se nije bilo jasno ko će da dobije, koja će koalicija da bude na vlasti i prosto ne sečete granu na kojoj štedite neko vreme. Ukoliko se utvrdi stvarna krivična odgovornost, ako je ovo pravna država, onda će neko i da odgovara.
Posljedica neodgovornog odnosa vlasti, ekonomske krize i odlaganja suštinskih reformi sada je takva da je za pokrivanje budžetskog deficita i otplatu javnog duga Srbiji ove godine potrebno čak 4,4 milijarde evra. Srbija nadu polaže u dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom o novom stand-by aranžmanu nakon što je prošli propao jer nije sprovedeno dogovoreno. Iako ga Srbija očekuje kao slamku spasa kako bi izbjegla bankrot, prvim potezom nove vlasti rebalansom budžeta MMF je nezadovoljan. Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije kaže da je razlog jednostavan. Umjesto da se javna potrošnja drastično smanji, ona je povećana.
Nisu to dramatična povećanja, ali jeste problem kredibiliteta zato što nije jasno šta u stvari se može od ove vlade očekivati. To onda stvara taj problem sa Međunarodnim monetarnim fondom, jer on sada nije siguran i da li će sljedeći budžet o kome će se u stvari pregovarati, da li će se ispunjavati.
Prema procjenama Fiskalnog savjeta za finansiranje deficita i otplatu glavnice duga nedostaje 1,7 milijardi evra i još 4 do 5 milijardi u narednoj godini. I glavno pitanje je odakle će Srbija nabaviti toliko novca. Profesor Mihajlo Crnobrnja kaže da su nezavisni ekonomisti odavno ukazivali na pravo stanje srpske ekonomije i da će sada biti sve teže da se izbegne grčki scenario.
Ja mislim da nije kod nas situacija još uvijek toliko dramatična kao što je kod Grka, ali u svakom slučaju jeste teža nego što se mislilo. Ima još jedna mala razlika, ima mala razlika u tome da su grčki članovi Europske unije i otuda i postoji i obaveza na tu solidarnost da se pomogne njima u izvlačenju iz te situacije. Ne vidim ko će nama da pomogne.
Ukoliko bi Srbija ipak dogovorila program sa MMF-om, za bekstvo iz bankrota mogla bi da se nada i makrofinansijskom fondu Evropske unije, koji je koristila sa prošlim stand-by aranžmanom, dok ima i mogućnost kredita od Svetske banke, kao i od poverilaca kao što su Kina ili Rusija, ali uz velike kamate na tržištu novca. Ekonomista Vladimir Gligorov zaključuje da ukoliko ubrzo ne pronađe izlaz, Srbija može da se suoči sa pregovorima o reprogramu ili u najgorem slučaju moratorijumu na dugove stranim poveriocima.
Onda imate ono što je bilo od 90-ih, da država se finansira iz inflacije, a s druge strane se onda nagomilavaju obaveze prema korisnicima budžeta. Kao što znate, 90-ih godina se nisu isplaćivale redovne penzije, redovno plate, redovno se nisu finansirali socijalni fondovi, zdravstvo ni školstvo, prema tome jednostavno gomilate dugovanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Hrvatskoj su poskupljenja hrane već započela, prethodila su im poskupljenja energenata, te najnovija vijest poskupljenja grijanja u 7 većih kontinentalnih gradova. Enisević pokušao je da istraži ima li vlada mehanizme da ublaži ove udare na standard građana. Sindikati i eksperti u to ne vjeruju.
Potrošačka košarica sve skuplja. Direktor portala Supermarketi Info Domagoj Šojat za naš radio cijenama u rujnu.
Slatko brašno je oko 35% poskupjelo, oštro brašno oko 20%, jaja oko 22%, banane 23%, oko 2,95% je poskupljenje šećera, ali to već ukazuje na nešto što bi se moglo dogoditi u malo većim razmjerima u narednom vremenu.
Pojeftinila su samo neka sredstva za čišćenje i dio kozmetike, pa Šojat zaključuje.
Što se tiče ovih najugroženijih slojeva društva, oni su još ugroženiji s obzirom na stanje cijena koje smo očitali u rujnu.
Hrvatska elektroprivreda HEP zatražila je poskupljenje grijanja za čak 37% u 7 kontinentalnih gradova kojima se ukupno 123 tisuće obitelji grije preko toplana u sustavu HEP-a. Građani to nazivaju šokom. Evo što kaže majka dvoje djece iz Velike Gorice.
Kažu ljudi da rade za kikiriki, više ne rade ni za kikiriki jer je kikiriki skup, znači ispred dnevnika nećemo više kikiriki jest nego nokte.
O poskupljenju grijanja još će se raspravljati, ali poskupljenje hrane je gotova stvar. Borit ćemo se protiv toga, najavljuje ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina.
Trend je porasta cijene hrane na svim tržištima, ali smatramo da ne bi trebalo biti drastičan i da uz adekvatno razumijevanje i trgovačkog sektora da ovo nije vrijeme za dodatno dizanje marži i dodatne zarade, jer platežna sposobnost svih građana Republike Hrvatske ima svoju granicu.
Sid gladnome ne vjeruje, odnosno sindikati vladi više ne vjeruju. Za naš radio govori predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Vlada zapravo ni ne traži mehanizme za pomoć. Velikim dijelom upravo vlada snosi krivicu za ovaj rast cijena. Naime, jedan od njezinih prvih poteza je bio povećanje PDV-a za 2% boda, što je izravno i povećalo cijene. Nakon toga je išla u povećanje cijene plina i struje, i to za visoki 20%, što će građani pravi udar tek osjetiti kad počne sezona grijanja.
Režu se materijalna prava javnim i državnim službenicima. Vlada odbija smanjiti PDV na hranu. Proračunska štednja dovela je do neznatnog poboljšanja hrvatskog kreditnog rejtinga uz zlosutnu poruku agencija za rejting da je hrvatska vlada takvim pristupom na dobrom putu, podsjeća naš sugovornik.
Dakle, vlada ni na kojem području ne pokazuje nikakav osjećaj za građane kojima bi trebala služiti, da pače ide u potpuno suprotnom pravcu od toga. Pa čak i kad Međunarodna organizacija rada upozorava Europu da je to krivi put štednje i odricanja, jer da to znači produbljivanje nezaposlenosti, još veću nezaposlenost mladih i da se tu nešto treba mijenjati, vlada ni taj dio ne sluša, nego i dalje vodi putem koji vodi izravno u krizu.
Dok Sever kaže da vlada ne želi pomoći već odmaže, ekonomski analitičar Guste Santini u izjavi za naš radio ne ulazi u pitanje želi li vlada intervenirati da ublaži rast cijena hrane, nego upozorava da nema kako to učiniti.
Amortizeri su onda kad imate svoje nacionalne zalihe, da smo vrijeme kad je bila hiperprodukcija pšenice, kukuruza, imali institut državnih rezervi, onda bi se bile fino kupile i sad bi se te državne rezerve mogle intervenirati na tržištu i stabilizirati cijene. To nemamo i priča gotovo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Uoči izbora uobičajena već praksa da političari i mediji pokušavaju dogovoriti način praćenja izborne kampanje. Stoga je danas novoformirani odbor Crnogorske skupštine za praćenje i primjenu novog izbornog zakona u dijelu koji se odnosi na medije održao prvi sastanak. Okupili su se predstavnici partija i elektronskih i pisanih glasila i razgovarali o tome kako doprinijeti da izborna kampanja do 14. oktobra protekne u što je moguće tolerantnijoj i fair atmosferi. Akcente prenosi Dimitrije Jović.
Vasilije Lalošević iz najjače opozicione socijalističke narodne partije, čiji je dio glavnog odbora pristupio Demokratskom frontu, govoreći o trenutnoj političko-medijskoj sceni, požalio se na tretman svoje partije, posebno u štampanim medijima.
Socijalistička narodna partija nije nikom favorit, ali isto tako očekuje da niko ne bude favorit tih medija. Do prije par dana neki neupućeni posmatrač mislio bi da u Crnoj Gori učestvuju na izborima samo dvije stranke. I to jedna koja se napada i jedna grupacija koja napada. Ali ja sam podvukao crtu i mislim da je to vrijeme za nas. Evo, 19. predajemo listu, pa ćemo vidjeti kome opanci, a kome obojci.
Rasprava je potom krenula u pracu svrsishodnosti novoformiranog skupštinskog odbora za praćenje rada medija, koji Ranko Vujović iz medijskog samoregulatornog tijela, koji je nakon raspada jedinstvenog okupio dio novinarske zajednice, doživljava kao pritisak na medije.
Mislim da je to nešto što je potpuno anahrono i što nije u skladu sa postojećom regulativom, pogotovo regulativom koja se odnosi na medije. Jer naš sistem je baziran na tome da je politika odvojena od medija, a ovi članovi zakona direktno zadiru u nezavisnost medija.
Za Slavena Radunovića iz opozicione Nove, ključno je da članovi skupštinskog odbora obrate pažnju na to kako se u izbornoj kampanji ponašaju mediji čiji je osnivač skupština ili kojima je država dominantni vlasnik, i u tom kontekstu pomenuje list Pobjeda.
Jedan list direktno udara po džepovima građana Crne Gore tako što svojom uređivačkom politikom je doveo list na nivo da je apsolutni gubitaš, tako da mi poslanici u crnogorskom parlamentu koji smo duži da se između ostalog bavimo i imovinom države Crne Gore, moramo da se zapitamo da li neko ko upravlja imovinom Crne Gore smije se ponaša na takav način da navijačkom politikom prema samo jednoj strani dovede do toga da više nema ko da kupuje kopije koje izdaje taj list i na taj način dovodi imovinu države Crne Gore u pitanje.
Na to je reagovao glavni urednik Pobjede Srđan Kusovac.
Učestale sada i na ovom mjestu ponovljene najbrutalnije laži o Pobjedi. Či Pobjeda mediju u državnom vlasništvu, u većinskom državnom vlasništvu, u samoj završnici privatizacije. Ta činjenica da je Pobjeda u državnom vlasništvu ne znači da Pobjeda dobija bilo što od države. Druga stvar tiče se onoga što je bez ikakvih naravno argumenata iznijeto na račun uređivačke politike Pobjede i sa insinuacijom da je to navodni razlog problema u kojima se Pobjeda nalazi.
Očigledno predizborna kampanja na oštro polarizovanoj medijskoj sceni Crne Gore manje od mjesec do izbora polako se zakuktava. No Suljo Mustafić iz Bošnjačke stranke ne očekuje da će, uprkos najavama, biti žestoka i negativna.
Ova kampanja će vjerovatno imati svojih oštrih momenata i moguće i tenzija, ali siguran sam da će biti više fair i više korektna nego neke ranije kampanje, ako ni zbog čega drugog, a ono zbog toga što smo pod budnim okom međunarodne zajednice.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Sa parlamentarnih izbora u Crnoj Gori prelazimo na lokalne u Bosni i Hercegovini, gdje ćemo vam pokazati u kakvoj su vezi politički izbori i izbor za mis. Naime, banjalučko izdanje magazina Pres odlučilo je da organizuje izbor za mis kandidatkinja koje su se prijavile za lokalne izbore. Ovo je izazvalo oštru reakciju brojnih ženskih i nevladinih organizacija. Navodi se da je između ostalog riječ o neozbiljnosti sa kojom pojedini mediji prilaze problemu jedva vidljivog broja žena na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni. S druge strane, u Presu nastavljaju sa organizovanjem ovog čudnog takmičenja uz obrazloženje da je broj prijavljenih sve veći. Ovim se fenomenom bavila Maja Bjelajac.
Dnevni list Pres pokrenuo je ovih dana takmičenje mis lokalnih izbora u Republici Srpskoj. Do danas se sa svojim fotografijama, a bez političkog programa koji nude, u novinama pojavilo preko 130 žena kandidatkinja na lokalnim izborima. Reagovalo je više od 20 organizacija civilnog društva, ističući da se žene time svode na objekte koji se vrednuju isključivo prema svojoj spoljašnjosti, a ne prema rješenjima koja nude lokalnoj zajednici. Aleksandra Petrić, programska direktorica Udruženih žena Banja Luka, kaže da se ovim umanjuje značaj žena u politici i uopšte njihovo učešće u predizbornim kampanjama. A kakav stav prema ženama pokazuje akcija Mis Izbori 2012, Petrićeva kaže.
Apsolutno seksistički i mizogini stav, s obzirom da se time žene svode na nekako isključivo procjenjivanje njihove spoljašnosti, a ne njihove političke kvaliteta.
Iz Presa su odgovorili kolumnom naslova Žene su ženstvene. Odgovorni urednik izdanja za Republiku Srpsku i autor kolumne Ljubiša Javorac ne vidi ništa uvredljivo u akciji Mis lokalnih izbora.
Mislim da nismo napravili ništa neukusno, jer nismo tražili od tih kandidatkinja da nam šalju fotografiju u bikiniju, ne znam, već samo portrete, čisto da bismo i mi afirmisali ulogu žena u politici i javnom životu.
Javorac konstatuje da jako malo žena učestvuje u kampanji, a da je još manje onih koje su poznate javnosti.
Mi je kriv Pres zbog toga što su one tako malo zastupljene. Onda smo se odlučili na tu akciju da ih bar na neki način promovišemo, znači sve to uz njihovu saglasnost, uz saglasnost partije i svake od kandidatkinja pojedinačno.
A da li su žene zaista prepoznale izbor za mis u novinama kao način da predstave svoje ideje, objašnjava kandidatkinja Saveza nezavisnih socijaldemokrata za odbornicu u Skupštini grada Banja Luka, Gordana Lihović.
Ja jesam dala svoj pristanak nakon nekog nečkanja, računajući da je to neka vrsta igre i sa ciljem da ipak to bude neka vrsta, recimo, aj čisto ono malo veća vidljivost, ko što zaista nas nemamo mogućnosti neke velike da se vidimo ni u medijima, ništa, mada ni ovo nije baš nešto produktivno let.
Fondacija Cure je jedna od nevladinih organizacija koje su uputile oštru kritiku i novinama, ali i kandidatkinjama zbog spornog izbora za mis. Direktorica fondacije Jadranka Miličević.
Zašto smo reagovali? Zato što smatramo da samim ovom akcijom biramo mis izbora 2012. svodimo ponovo osobe ženskog spola na objekte. Ovim su sad umanjili svoju pamet, svoje znanje, svoju jačinu. Mi vjerujemo da im je možda prezentovano da to se radi na njihovoj vidljivosti. Ali vjerujte, pogrešna im informacija data, jer one i dalje neće, iako budu izabrane u općinska vijeća ili tijela gdje se donose odluke, i dalje će ih gledati samo kroz tu prizmu. Ona je samo lijepa, ali prihvataju otprilike poziciju samo da budu ukras.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
slobodnaevropa.org.
Poznati muzičar Đorđe Balašević još jednom se našao na meti žute štampe te vulgarnih i uvredljivih izjava pojedinih javnih ličnosti u Srbiji. Ovoga puta srpskim nacionalističkim krugovima uši je zaparala Balaševićeva izjava prilikom gostovanja u Crnoj Gori da on nije srpski već jugoslovenski kantautor. Tema Ognjena Zorića.
Đorđe Balašević, muzičar uz čije su pesme odrasle mnoge generacije bivše Jugoslavije, ponovo je meta srpskih tabloida i dežurnih nacionalnih dušebrižnika, a povod je njegova izjava da nije srpski, već jugoslovenski kantautor, data uoči nedavnog koncerta u Podgorici i premijere filma Kaorani mraz, čiji je autor.
Mi smo napravili do sad premijere u takozvanim glavnim gradovima bivših jugoslovenskih republika. Niko se ne usuđuje da kaže tu reč Jugoslavija. Ja sam čak negde u štampi ovde nazvan kao srpski kantautor. To je lepo, ali to je greška. Bora Čorba je srpski kantautor. Ja sam jugoslovenski kantautor. Imali smo velikog uspeha u Skoplju, u Ljubljani, u Sarajevu, Zagrebu, Beogradu.
Već istog dana pojedini mediji počeli su da prenose, najblaže rečeno, vulgarne reakcije nekih javnih ličnosti, među kojima se našla i psovka nekadašnjeg vaterpoliste i bivšeg reprezentativca Danila Ikodinovića, upućena umetniku preko društvene mreže Twitter. Poznatom muzičaru ovo nije prvi put da postane predmet takve medijsko-društvene hajke. Isto se dogodilo i 2008. kada je iskorišćena njegova stara izjava s koncerta u Domaševcu u Hrvatskoj, gde se našalio da peva na svom maternjem hrvatskom jeziku, zbog čega je tada, kao i sada, postao meta nacionalističkih krugova.
Ja inače pevam na svom maternjem hrvatskom jeziku.
Đorđe Balašević nedavno se našao i u središtu političke tragikomične situacije u kojoj mu je Skupština opštine Bač, nakon smene vlasti, najpre oduzela, a potom pod pritiskom javnosti i vratila titulu počasnog građanina koju mu je dodelila prethodna uprava Bača. Na posljednje javno vređenja Balašević nije reagovao, što nije činio ni ranije kada bi mu se uz prateće uvrede ime našlo na stranicama žute štampe. Ono što je međutim radio oduvek jeste da je na vešt i specifičan način umeo da ubaci provokaciju tamo gde se, po mišljenju poznatog rok kritičara Petra Janjatovića, za njom javi potreba. 90. godina je sarkastično kritikovao režim Slobodana Miloševića i rugao se nacionalistima i ksenofobima svih boja. Upravo to je velikim delom i uticalo na to da Balaševićeve izjave danas imaju snagu da podignu prašinu, smatra Janjatović, inače autor enciklopedije o eksiju muzičkoj sceni.
On voli da čačka malo te zagrižene, što je bilo nekako najizraženije 90. godina kada je on stvarno tokom onih svojih prednovogodišnjih koncerata u Sava centru izuzetno oštar bio protiv Miloševića, protiv njegove ekipe, protiv raznih tih prilično odvratnih političara iz SPS-a iz tog perioda i s te strane čini mi se stekao ogroman kredit kod publike koji očigledno da važi i danas.
Reakcije na koje je naišla posljednja Balaševićeva izjava nisu iznenađenje za Miljenka Jergovića, istaknutog hrvatskog književnika, čija su česta tema život u Jugoslaviji i njen kasniji raspad, potreba da se briše sećanje na jugoslovenstvo i period pre krvavih 90-ih, zajedničko je svim balkanskim nacionalistima, ukazuje ovaj pisac.
To je, čini mi se, u temelju svakog balkanskog, a možda i svakog nacionalizma uopće, da se moraju poništiti sjećanja da bi se nacionalistička matrica uopće mogla i konstituirati. Jer, znate, ako se vi nečeg sjećate, vi nemate načina da budete nacionalist na način današnjih velikih Srba i Hrvata.
Koliko god posljednja izjava Đorđa Balaševića iznervirala ovdašnje nacionaliste, ona je zapravo istinita. Ovaj umetnik je svoju karijeru izgradio na tlu cele bivše Jugoslavije i njegova publika je u svim državama koje su nastale njenim raspadom, podsjećaju naši sagovornici Petar Janjatović i Miljenko Jergović.
To gde smo rođeni je naravno veoma bitno, ali i prostor u kome smo odrastali i formirali se je, čini mi se, presudan.
Balašević zna na kojem je prostoru, među kojim svijetom i po koju cijenu stvorio svoju karijeru i stvorio svoju, da se tako izrazim, zvijezdanu karizmu. I moram priznati da je jako lijepo što on to ni danas ne zaboravlja. To je važno, jer takvi iskazi jednostavno potvrđuju da naše sjećanje, naše pamćenje još uvijek nešto vrijedi, da nismo malo umni ako se sjećamo onoga što se događalo prije 90. 91. godine.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.